Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пасля 5 сутак арышту выйшлі на волю актывісты Саюзу палякаў. ТБМ заклікае сваіх сябраў праводзіць выбарчую кампанію па-беларуску. Александр Лукашенко выказаў незадаволенасць вынікамі беларускіх спартоўцаў на алімпіядзе.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Найменей 25 чалавек загінула ў выніку надзвычай моцнай залевы на партугальскай выспе Мадейра ў Атлантычным акіяне. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Размусен выказаў спадзяванне, што галіянскія салдаты застануцца ў Афганістане. Сёння раніцай пасля ночы спрэчак аб працягу мандату нідэрландскага кантынгенту ў рамках міжнароднай кааліцыі, адна з ключавых партыяў урадавай кааліцыі Нідэрландаў абвясціла аб сваім выхадзе з кабінету міністраў. Цяпер у краіне чакаюцца датэрміновыя выбары. Мандат галіянскага кантынгенту ў Афганістане заканчваецца летам гэтага году. Аднак камандаванне НАТО нядаўна папрасіла падоўжыць місію. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка павіншаваў лідара партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча з абраннем на пасаду кіраўніка дзяржавы. Раней сёння прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка, суперніца Януковіча ў другім туры выбару, адклікала пазоў да цэнтра выбаркаму ў вышэйшым адміністрацыйным судзе, дзе яна спрабавала абскардзіць афіцыйныя вынікі галасавання. Суд разгляд справы спыніў. У Грузіі тысячы чалавек прынялі ўдзел у жалобных мерапрыемствах на пахаванні грузінскага саннika Надара Кумарыташвілі, які загінуў у Ванкуверы падчас трэніровачнага з'езду за некалькі гадзінаў да адкрыцця алімпіяды. Францыя лічыць, што Сірыя можа ўнесці свой уклад у мірны працэс на блізкім усходзе, у тым ліку і ва ўрэгуляванне канфлікту вакол ядзернай праграмы Ірану. Пра гэта заявіў сёння французскі прэм'ер-міністр Франсуа Фіён, які знаходзіцца з візіт у Дамаску. Адносіны паміж Францыяй і Сірыяй прыкметна пацяплелі пасля знакавага візіту ў Парыж сірыйскага прэзідэнта Башара Асада ў 2008 годзе. Колькасць людзей, якія загінулі ад абвалу мінарэта ў мячэці мараканскага гораду Мекнес, перавысіла 40 чалавек, параненыя больш за 75. Пошукі людзей пад заваламі працягваюцца. У Іраку найбуйнейшы блёк суніцкіх партыяў абвясціў аб адмове ад удзелу ў прызначаных на 7 сакавіка парламенцкіх выбарах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра.